Teurastaja tässä, terve. Testataanpa heti tähän live-lähetyksen alkuun, että audiot kuuluu. Kuuluu. Laittakaa sinnekin viestiä, jos ei sinne kuulu hyvin. Voihan me kuunnella sen tästäkin toki suoraan. Niin kuulenpa itekin. Kyllä ne kuuluu. Eikä tarvi edes täysille vääntää. Hyvä. Tervetuloa tähän ensimmäiseen Teurastajalla on asiaa -tyyppisen lähetykseen. Toivotaan, että ei ole kovin vettä sateilemaan. Tässä nimittäin on semmonen pieni uhka, että saattaa tulla vettäkin. Jos alkaa vettä stahman, niin mulla on kyllä tässä katos pään päällä, mutta voi olla niin, että joutuhan tästä lähtee vekeinti, kun sen verran kalhit vehkeitä tässä ulkona, että rikkihän ne mennään eikä ne sadetta kestä. Joo, meillä on tässä pari aihetta tänään. On semmoista aiheesta ajattelin puhua, että onko pelataanko me kaikki samoilla säännöillä, ja toinen aihe, että oliko tämä Niccolò Castron rangaistus kohtuuton. Ja ajattelin, että voitaisiin lähteä vaikka tuosta Niccolò Castrosta liikkeelle. Minä laitan tuolta vielä esille, voitte pistää chattiin kommentteja, niin minä näen tästä ne suoraan lukea ja pystyn täältä laittamaan niitä kommentteja tuohon ruudullekin sitten. Siellähän lähdetään vaikka tuosta liikkeelle, että Foxy on sanonut siellä moroa ja Jappedu on sanonut moroa ja Käntsi, kato moro Käntsi. Toivottavasti ei tullut liian kovalla tuo kiljahus, ettei lähtenyt vaikukorvasta. Sittenhän siellä on kysynyt, että mikähän mahtaa olla Macbethin vastaus asiaan, eli Macbethhän oli kommentoinut sitä Niccolò Castron saamaa rangaistusta jo tuossa. Sitten täällä toripoliisi kysyi, että minkä rankun se Niccolò Castron nyt sai, kertooko joku nopee. Kerron sen nopeasti, että hän sai 9 kuukautta pelikieltoa ja siihen päälle 15 kuukautta ehdonalaista. Eli täällä onkin kommentoitu, että 9 kuukautta. Foxy on kommentoinut, että Macbeth omasta mielestä oikeassa tässä tilanteessa livenä katsomassa asiaa, eikä se niin paha ollut. Mm. Kuuluu ja näkyy, kiitos. Kato Remu Mikaelikin siellä, moro. Iltoja Remulle. Hei, nyt kun lähdetään katsoa sitä Niccolò Castron rangaistusta, niin voitais ekana kurkata, että mitä siellä tapahtuu niin oikeasti. Mullahan tässä latasin tänne videon, jossa se näkyy, niin näette tekin.
Months ago, Niccolò Castron will be called for a time violation here.
So he was out of bounds off the tee, so this was his third. We ended up seeing his par putt, which he missed.
Right.
And so what happens here?
He gets called for a time
before
violation.
This round, so you have a penalty stroke.
What?
You have a penalty stroke.
Why?
Excessive time.
Why?
EDJ rules.
Step away from me. Step back. Not listening?
Elikkä siinä te näitte, että mitä siellä tapahtui. Tai tuohan on itse asiassa vain lyhyt videopätkä siitä, mitä näkyy live-lähetyksessä, että mitä sen jälkeen tapahtui sillä väylällä ja sen kierroksen jälkeen ja ennen tätä, niin sitähän me ei tiedetä. Ja nyt kun PDGA on antanut sieltä sen rangaistuksen, niin se ei siellä niin kuin kerro tarkkoja perusteluita, koska sen ei kuulukaan niitä kertoa. Kävin tänään tuolla internetin syövereissä vähän tutkimassa asioita ja katsotaanpa saanko mitä sitä äkkiä itselle tuolta ladattua sen omat muistiinpanot tuolta pilvestä. Tuolta kun mä käyn nappaamassa ja olisinhan minä tämän kännykänkin tietenkin saanut kiinni tähän Yolo-boksiin, mutta menhän nyt ilman. Tuolta minä saan otettua noin ja no joo. Elikkä olhan siinä Niccolò Castrossa. Pannaan tuonne takaisin nuo kommentit, jos niitä tulee. Ylätalon Mikkokin siellä, terve. Pohjois-Suomen yksi kovin frisbeegolfaaja, Ylätalon Mikko. Ja Mikko kommentoi, että Locastrohan oli mun ymmärryksen mukaan saanut jo aiemmin runnilla huomautuksen ajankäytöstä ennen tätä tilannetta, missä annettiin se rangaistus. Tämmöistä huhua minä kyllä kuulun, ja paljon huhupuheita liikkuu tuon koko asian osalta, ja niitä huhuja sitten, ne on joko totta tai ei ole totta. Mutta mietin senkin, että sillä samassa ryhmässä pelasi semmoinen oululainen pelaaja kuin Christian Kuoksa silloin, niin ehkä voi olla niinkin, että saadaan joskus Christian Kuokselta haastattelu tähän asiaan liittyen. Toki se ei ole helppo lähteä kommentoimaan varmaankaan, että mitä siellä kierroksella on tapahtunut. Ja sekin on sitten vain totta kai Christianin näkökulma ja mitä hän on nähnyt ja kuullut ja niin poispäin. Christian on pelannut siinä kierroksella kilpaa ja on toki joutunut keskittymään myös omhan peliinsä aivan täysin. Mutta niin kuin sääntöihin kuuluu, niin siellä myös seurathan muiden ryhmän pelaajien peliä. Ja Mikko kommentoi tuonne myös, että onhan se aiempi tilanne jo voinut kans vaikuttaa asiaan. Sillä kaikilla aikaisemmilla tapahtuneilla on varmasti, niin kuin Mikko sanoo, niin vaikutusta siihen, että nythän sehän oli täytynyt saada jo varoituksen ajankäytöstä aikaisemmin, koska nyt se virallinen toimitsija antoi suoraan sen rangaistuksen. Eli jos se käytät siellä kierroksen aikana liikaa aikaa, niin ensimmäisenähän sinua aina varoitetaan siitä. Yhden kerran sinua varoitetaan. Ja sen jälkeen, jos se toistuu, niin sitten sinä saat suoraan penaltin. Ja se on vieläpä niin yleensä, että jos pelaajat tai ryhmä sen antaa sen rangaistuksen, niin se ajankäytöstä niin se joku kellottaa sen ajan ja toteaa, että nyt sulla meni liikaa aikaa ja kaikki siinä ryhmässä tai joku muukin voi sen todeta. Ja sitten se annetaan se varoitus ja sitten myöhemmin, jos se jatkuu, niin se rangaistus. Mutta toimitsijan tapauksessa tilanne voi olla eri, että kun se on sen kerran kellottanut ja kenties antanut sitä varoituksen, niin se voi tulla itse antaa suoraan sen rangaistuksen siihen. Tästä en ole varma, mutta kyllä omasta mielestä sääntöjä hyvin tunnen ja luen ja seuraan. Että mutta lähdetäänpä katson. Elikkä mulla on, mikä kävin selvittämässä niitä rangaistuksia, niitähän on niinku eri tasoisia rangaistuksia. On Nicolò Castro sai nyt sen A-luokan rangaistuksen, joka on kaikista kovin. Ja niitä rangaistustasoja on E, D, C, B ja A. Niin voitaisiin ihan nopeasti katsoa, että mitä ne tarkoittaa. Sittenhän me ollaan enemmän selvillä noista asioista. Eli jos lähdetään siitä liikkeelle, että silloin se E-taso on se niin sanotusti alintaso, jos näin voi sanoa. Ja sen E-tason rangaistuksen voi saada, tai ensinnäkin näitä rangaistuksia käsittelee semmoinen PDGn oma komitea, joka on PDGn hallituksen valitsemia jäseniä. Ja se komitea niitä käsittelee ja myös sitten langettaa tarvittaessa niitä rangaistuksia. Mutta sinne täytyy tehdä siis raportti, se täytyy raportoida. Suomessa meillä menee niin homma, että ensin tietenkin se kisajärjestäjä, joka järjestää sen kisan, niin se voi antaa omia rangaistuksia. Lisäksi siltä voihan raportoida joku pelaaja tai sitten se kisajärjestäjä tänne Suomen SFL:lle. Ja Suomen SFL:llä on oma kurin toimenpide, tämmöinen systeemi. Ja ne voi langettaa ehkä jotain rangaistuksia. Mutta jos se rangaistus on semmoinen, että se vaatii sen komitean mietintöä ja ratkaisua, niin sitten se SFL suosittaa sitä, että laitettaisiin PDGA Euroopelle se asia etenemään. Ja PDGA Euroopelta se menee sitten sinne Amerikan PDGAlle ja sieltä se menee sitten sinne komitealle, joka sen käsittelee. Eli siinä on aika monta steppiä ja byrokratiaa. Toisaalta voi käydä kuka tahansa täyttämässä PDGA-sivulla semmoisen lomakeen, jossa voi tehdä tämmöisen ilmoituksen semmoisesta jostakin tämmöisestä rikkeestä, mikä haluaa sen komitean käsittelyyn. Mutta sitä, jos sinä lähdet sinne ja teet itse sen, täyttää sen lomakkeen, niin sulla täytyy olla siinä, jos sinä omin päin menet ja teet sen, niin sulla täytyy olla 10 PDGA-jäsentä niin todistajana siinä tai allekirjoittajana siinä lomakkeessa. Mutta jos sinä menet sen SFL:n kautta ja SFL sen ensin kattoo ja sanoo, että okei, tämä voi laittaa sinne PDGAlle, niin sitten sinun ei tarvitsisi hakea sitä 10 PDGA-jäsentä siihen niin approvaamaan sitä sinun hakemusta. Ja sieltä kun laittaa sen lomakon, menee sinne Amerikkaan, niin siellä se sitten käsitellään. Ja nyt palataan takaisin sinne niihin rangaistuksiin. Eli matalin rangaistustaso on E. Ja se tarkoittaa yleensä sitä, että jos E-tasolta saapii rangaistuksen, niin sulla on jäänyt jotakin maksuja maksamatta, vaikka kisaan maksu tai vastaava. Ja siitä saapii semmoisen rangaistuksen, että sä olet käytännössä jäähyllä niin kauan, kunnes ne maksut on hoidettu. Ja siihen päälle tulee sitten vielä 6 kuukauden jäähy. Elikkä jos et hoida maksuja, niin sä olet ikuisesti sitten niin kuin bannattu tai pelikielossa. Ja se on se matalin taso, eli jos et hoja kisamaksuja tai se liittyy näihin rahajuttuihin, niin silloin saat sen matalimman tason. Siellä on kommentoitukin Foxie on, että sääntöjen mukaan A menee useimmiten pienen väkivallan puolelle, joten toi A oli ehkä vähän liikaa. Katsothanpa mitä ne on ne muut tasot, eli E käytiin läpi. Sitten on D, on semmonen rangaistustaso, joka liittyy yleensä alkoholin tai huumeiden käyttöön. Ja siinä on standardirangaistus on 6 kuukautta ehdollista. Eli siihen, että joudu edes pelikielto vain standardina joudu niin kuin ehdolliselle. Joka tarkoittaa sitä, että sinun käyttäytymistä seurathan sen jälkeen, jos olet vaikka kännissä ollut kisoissa tai sinulla on ollut hallussa alkoholia tai vastaavaa. Ja sen alkoholin tai huumeiden takia voi enimmillään saada sen 6 kuukautta jäähyä, eli pelikieltoa, ja siihen päälle 3 kuukautta sitten sitä ehdollista. Eli se ehdollinen tarkoittaa aina sitä, että sinun toimia tarkkailla, jos teet vastaavia rikkeitä, niin ne katsotaan niin kuin raskauttavana tekijänä, jos olet ehdollisen aikana tehnyt niitä. Mulla on nämä itse suomentanut nämä termit, niin, koska se oli ainoastaan englannin kielellä saatavilla se niin sanottu tämmöinen sääntö, tai PDGAn kurinpitopolitiikka ja prosessi lappunen, joka on englanniksi PDGA, Disciplinary Police and Process, niin vapaasti suomensin nuo sillä lailla. Kaikenlaista. Kamera päätti mennä pois päältä ja varmaan lähti siinä vaiheessa äänet ja kuva ja kaikki, mutta nyt ollaan takaisin, minä vielä kuuntelen, että kuuluuko mullekin tänne. Kuuluuhan ne. Elikkä sori tuosta katkoksesta. Huomasin vain, että näin kävi. Pistin tuonne Riston kommentin esille, että eikö hetkinen, se ei olekaan Riston kommentti, kunhan ensin se Risto tuolta, mitä Risto laittoi. Eli Risto laittanut, että Macbeth väitti toimitsijan pahentaneen tilannetta toiminnallaan, mikä on mun mielestä aika älytön näkökulma. Se, että Paul tietää, miten Nikko saattaa reagoida, ei tee siitä hyväksyttyä. Sitten Foxie kommentoi siihen, että tietenkin suoraan tuijotus tuommoisessa tilanteessa saattaa pahentaa tilannetta, mutta en laittaisi ollenkaan toimitsijan piikkiin. Ja Markuskin hoksasi, että kuva ja ääni sammuu ja nyt ollaan backki. Ja pitäisikö minun katsoa vielä täältä, että onhan varmana backi myös niin kuin online. Kyllä minun mielestä se lähetys ei mennyt mitenkään poikki, että ainoastaan tuo kuva ja ääni katosi, sinne tuli ties mitä teille sitten. Kanavasi ja katsotaan, onko täällä vielä liveenä niin sanotusti. Mainoksiahan se alkoi mulle näyttää. Voi mahoton paikka. Ja lisää mainoksia. Onhan ääni pois kuitenkin. Ohita mainos. Ja siellähän minä olen. Eli livenä olhan. Elikkä me jäätin siihen luokan D rikoksiin, jos näin voisi sanoa. Elikkä alkoholi ja huumeiden käyttö. Ja siinä oli tosiaan se enimmillään 6 kuukautta pelirangaistusta ja siihen päälle 3 kuukautta ehdollista. Sitten minähän luokan C rangaistuksiin. Niin, ollaan nyt käyty E ja D ja nyt vielä C. Ja ne C on semmosia tapauksia, että ne on yleensä niin kuin vaikeammin todistettavia, mutta jotakin mätää on todistettavasti tapahtunut. Tämä on niin kuin oululaistettu käännös. Eli ne voi olla jotakin tämmöisiä ahdistelutapauksia ilman fyysistä uhkaa tai joku jatkuvaa huijaamista tai jotakin näitä courtesy violation, eli näitä huomaavaisuussääntöjen jatkuvaa rikkomista. Niin niistä voi sitten saada, standardisti tulisi 6 kuukautta pelirangaistusta ja siihen 3 kuukautta ehdollista päälle. Ja enimmillään 12 kuukautta pelirangaistusta ja 6 kuukautta ehdollista. Eli se olisi semmoinen tapaus, että jotakin hämärää siinä on tapahtunut, että olet ehkä pitkään niinkö, no mitä, se voi olla mitä tahansa, mutta semmoinen vaikeasti todistettavampi tapaus, mutta koko ajan olet jotakin vähän huijannut säännöissä tai mitä lienee, että ja sitä on niinkö seurattu ja tavallaan on vähän todistettavaa, että nyt olet tehnyt jotakin juttuja, mutta että ei ole hirveän hyviä näyttöjä välttämättä, tai niin sanotusti vaikeasti todistettavia keissejä. Ja kuitenkin on sen verran näyttöä, että sulla voi antaa sitä rangaistus, niin se menee tuohon kategoriaan C. Ja sitten täällä on Mäkkärin toimitusjohtaja käynyt laittaa, että on se kumma, että nisteilystä saa vähemmän entä pienestä kähinästä. No joo, tämä on tuo linja tuommoinen, mutta täytyy muistaa, että nuo, niin kuin, mitä minä kerroin, niin ne on, niin kuin, niitä, se on niin standardi, se, että jos se teet jonkun rikken, niin se on niin standardirangaistus ja sitä voihan lieventää tai sitten laittaa kovemmaksi riippuen sitä, että oletko se tehnyt yhteistyötä sen niin kuin, rikkeen tutkimisen osalta ja sitten sulla voi olla semmoisia pahentavia tekijöitä siinä, että voit saada niin pahemman rangaistuksen. Käänsyli kyselee, että onko Kolehmaisen kenttä kotikenttä? Kyllä se on kotikenttä. Ja sitten täällä tulee kommentti, että verrattuna Bradley Williamsin joitakin vuosia sitten saamaan rangaistuksen on Castron 9 kuukautta ihan kohtuullinen. Mie en tunne sitä Bradley Williamsin keissiä sen tarkemmin, mutta tiedän, että se saa ilmeisesti 2 vuoden pelikielon. Mutta luokka B rangaistuksessa on semmoinen, että yleensä siinä on tapahtunut huijaaminen, epärehellisyys ja sääntöjen tahallinen epäkunnioitus, eli viitathan siihen courtesy violationi. Huijaamalla yrittää saada tulosetua, tarkoituksella ilmoittaa vääriä tuloksia, esiintyy toisena pelaajana. Lisäksi jos raportoi valheellisesti valituksen komitealle, niin se on sitten näitä B-luokkaa, eli ne lasketaan jo sitten kovemmaksi. Ja siellä on selkeästi, olet jäänyt kiinni siitä huijaamista tai epärehellisyydestä. Se ei ole niin kuin enää, se poikkeaa sitä C-luokasta, että se on vaan vaikeasti todistavampi keissi, mutta jotakin näyttöä on ollut luokassa B, niin siellä on oikeasti siellä niin kuin möhnyjä jäänyt kiinni. Siinä on standardirangaistus 1 vuosi pelikieltoa ja 1 vuosi ehdollista vielä päälle. Ja enimmillään elinkautinen, eli niin kuin jatkuva pelikielto PDG-tapahtumista. Eli semmoisenkin voi saada. Se on aika kova rangaistus jo, se on luokka B. Katsot Havarilla kommentteja. Muistan, ettei Nikku päässyt Australian Openin joku vuosi takaperin, kun ei päässyt maahan sisään. Jotain siviilirekisterissä ilmeisesti. Joo, ja Australiassa on ollut tiukat nämä koronarajoitukset myös. Se voi olla jotain muutakin kuin siviilirekisteriä. Sitten mennään siihen luokka A, jonka mukaan se sai sen Nikkolo Castrosen tuomion. Niin, tämä on jälleen kerran minun itse suomentama, jolloin voi olla virheitä. Ja niistä sanoi jo etukäteen pahoittelun ja anteeksi pyynnöt, jos on virheitä. Elikkä luokan A-rangaistukseen menee käsittelyyn ne, jotka on pahoinpitelyitä, seksuaalisia hyökkäyksiä, uskottavasti luo välitöntä uhkaa toiselle pelaajalle, vaaniminen, peloittelu, elikkä stalking, stalkkari, miksi sitä sanotaankaan, mitä onko se vaanimista vai mitä se on, mutta stalkkaaminen. Se, että se niin kuin jatkuvasti kyttää jotakin pelikaveria, niin se on ilmeisesti sitä ja pelottelu. Ja siitä tosiaan rangaistus on standardisti 24 kuukautta jäähyä, eli pelikieltoa, eli 2 vuotta plus vuosi sitten ehdollista päälle. Ja enimmillään se elinkautinen. Ja Nikkolo Castrohan sai sen luokan A-rangaistuksen ja sille tuli 9 kuukautta jäähyä ja 15 kuukautta ehdollista. Jos nuo laskee yhteen, niin se on 24 kuukautta yhteensä, eli sen standardi 24 kuukautta jäähyä oli lievennetty sillä, että 9 kuukautta pelikieltoa ja 15 kuukautta ehdollista. Siellä on semmoinen mielipide pantu Orchardissa, että Nikko ei tehnyt mitään 9 kuukauden rangaistuksen oikeuttavaa. Ja niin kuin sanottua, niin me ei tiedetä mitä kaikkea siellä on tapahtunut niin kuin kierroksen aikana, kierroksen jälkeen. Me ei tiedetä sitä kaikkea, että mitä siellä on tapahtunut niin kuin raskauttavia tai lieventäviä asianhaaroja, kun se komitea on sen käsitellyt. Komitea on kertonut siitä, mitä pitääkin, että minkä luokan rangaistus tulee ja kuinka pitkä se on. Se ei niin kuin raportoi yksilöllisesti niitä asioita, että mitään raporttia, että mitä on tullut tutkimuksissa ilmi. Sen ei sitä tarvitse tehdä. Ja sen takia tästä aiheesta on varmasti aika paljon huhuja liikkeellä ja niin kuin semmoista, kaikki ei ole totta, osa on totta ja tarina muuttuu matkan varrella, niin kaikkea mitä kuulee ei pidä silti uskoa. Mutta se me tiedetään, mikä on se rangaistus. Se noista lista löytyy noista rangaistuksista PDGn sivuilta sillä tavalla, että siellä näkyy pelaajan nimi ja se luokka, minkä rangaistuksen on saanut ja kuinka pitkä se rangaistus on ollut, koska se on alkanut ja koska se päättyy. Siellä oli aika hurjia rangaistuksia. Joku oli, siellä oli niitä elinkautisia, tietenkin oli muutama, mutta ne oli sitten enemmänkin näitä luokan E-rangaistuksia, että jotakin maksuja maksamatta. Mutta sitten siellä oli esimerkiksi 10 vuoden pelikieltoa langetettu. Niin voitte kuvitella, että siellä nyt ei ole enää sitten kysymys siitä, että on vähän kirottu tai on vähän olutta hörpätty. Että siellä on täytyy olla isommasta kysymys. Ja sieltä listalta kyllä löytyi ihan suomalainenkin nimi, tai saattoi, mistä me niiden kaikkien kansalaisuuksia tiedä, mutta se nimi oli, yksi oli suomalainen, että Suomessakin on joku onnistunut hölmöilemään. Onchard kommentoi, että Paul McBeth on oikeassa, Nikko tulee valittamaan päätöksestä ja saamaan sen läpi. Hollantilainen kavaltaja PDK-konsulaatissa on saanut tahtonsa läpi ja kukaan ei ole uskaltanut sanoa vastaan. No, kaikenlaista voi kommentoida tuonne, mutta muistakaa laittaa asiallisia aina kommentteja ja jos teillä on jotakin näkemyksiä ja perusteluita, niin pitää ainakin hyvin asiallisen, että tämä on kuitenkin julkinen lähetys ja tämä jää uudelleen katsottavaksi tänne, niin ja varsinkin jos te jonkun nimimerkin takkaa sieltä kommentoitte, niin minä en kyllä tästä niitä näytä, vaikka ne teille siellä chatissa sitten näkyy. Mutta asiallisia kommentteja, kiitos, ja hyviä perusteluita voi laittaa. Ja mitä sinne sitten tapahtui? Tämän verran se Nicolò Castro sai sitä rangaistusta ja tässä on tullutkin esille, että tämmöisestä korkeamman profiilin pelaajista, niin Paul McBeth on sitten nyt vähän puolustellut sitä Nikkoa, että Paul McBethin mielestä se rangaistus oli kohtuuton, ja Paul McBeth on siitä kertonut niin julkisesti ne omat pointit, miksi se oli hänen mielestä kohtuuton, ja se on Paul McBethin oma mielipide. Hän ei asiasta päätä tietenkään, mutta niin kuitenkin yhtenä maailman ykköspelaajista, niin voihan tietää, että hänen niin sanallansa on jotakin painoarvoa, vaikka se ei ehkä ole saanut kaikkien muiden pelaajien tukea, eikä välttämättä julkisesti kovinkaan moneen pelaajan tukea. Tuo on semmoinen case, että sitä on varmasti niin kuin vaikea lähteä kellähän niin kuin, ammattilaispelaajilla niin kuin kommentoimaan, että kaikki me tiedät, että se teko oli täysin väärä, mitä Nicolò Castro teki, ja se oli kohtuuton, ja sitä saattoi jopa Nikkolta odottaa jos joltakin, että se voi räjähtää siellä kesken pelikierroksen, ja nyt se räjähti sitten pahimmassa mahdollisessa paikassa, että suorassa lähetyksessä, ja tämmöisen PDG, muistaakseni joku Rulee Official vai mikähän se nyt oli se kaveri, joka langetti sille sen rangaistuksen siitä ja tavallaan siitä sitten aiheutui se tilanne, eskaloitu sitten vähän isommaksi. No mitä sitä nyt seuraa sitten Nikkolle? Tietenkin sehän on seurannut se, me tiedät, että sponsorit niin kuin lopetti tai laittoi jäähylle sen sponsoroinnin, että meillähän oli suomalainen sponsori, oli tämä Glass Disc, joka lopetti sen sponsoroinnin välittömästi sitten, tai seuraavana päivänä taisi olla. Ja sitten oli tämmöinen kuin Gateway Disc, se on laittanut Nikkon sitten niin sanotusti jäähylle. Elikkä sama tuomio, minkä se on saanut PDGltä, se on PDGltä pelikielossa, niin nyt se on Gateway Discilta myös tavallaan pelikielossa, että rahaa ei tule. Ja se syy, että miksi se Gateway Disc ei niin kuin lopettanut sitä sponsorointisuhetta Nikkon kanssa lienee se, että sen Gateway Diskin sattuu omistamaan sen Nikkon eno. Ja, eli se on tavallaan heidän perhettä, osa perhettä, niin sen takia ne ei, niin kuin, ei halunnut laittaa sitä niin kuin sanotusti perheestä pihalle. Ja se jää sitten nähtäväksi, että kun se pelirangaistus on kärsitty, että jatkaako Gateway Disk sitten Nikkon tukemista. Ja itse olettaisin, että jatkaa, koska se on niin kuin samaa perhettä. Mutta se jää nähtäväksi. Mutta lopputulos oli se, että joo, tuo laittokin Otsardi. Mie en yhtään Otsardia sanonut, että ei ole asiallista, etteikö hänen kommentointi olisi asiallista. Se on asiallista. BDK:n tuomioon ja tietoni mukaan vaikuttanut vahvasti tämä tuomittu kavalta. Ja, no, mutta käyttäkää semmosia. No joo, jos se on tuomittu se kavalta ja todistetusti, niin sitten se on, minä en tiedä, mutta käyttäkää asiallista linjaa noissa kommentoinnissa. En pysty niistä mitään vastuuta ottaa, kun vaikka tässä moderoin tavallaan niitä, mutta tämän paremmin tässä ei niitä pysty moderoimaan. Niin, eli Nikko siis menetti työnsä niin sanotusti ja menetti tulonsa. Sen lisäksi, että se sai sen pelikielon ja totta kai hirveän mainehaitta, jonka hän itse aiheutti. Se on niin kuin tähän kaiken päälle rangaistus. Nikkon onneksi mitään semmoista ei tapahtunut, että esimerkiksi Suomen viranomaista, eli poliisi olisi alkanut tutkimaan sitä asiaa ja olisi voinut saada sitten vielä siviilioikeudesta lisää tuomiota. Jos joku muu Class A-tuomio olisi ollut tai rangaistus olisi ollut alla, niin se olisi voinut olla todennäköistä, että siellä olisi tapahtunut tämmöistä väkivaltaa ja fyysistä niin kuin väkivaltaa tai vastaavaa. Niin se olisi sitten mennyt myös totta kai poliisitutkintaan ja poliisi, jos siviilipuoli olisi antanut omat tuomionsa. Esimerkiksi jääkiekossa on nähty semmoisia rangaistuksia, että totta kai jääkiekko pelissä joku on saanut rangaistuksen, mutta sen jälkeen se tilanne on mennyt myös poliisitutkintaan. Ja mahdollisesti sieltä on tullut sitten siviilipuolelta vielä erikseen rangaistus, jos se on katsottu, että se on ollut vaikka pahoinpitely tai tämmöinen. Niin urheilussa kannattaa pitää järki päässä ja housut jalassa. No joo, mitä mulla tänne itselle kirjoittanut, muistin, että Nikko pystyy ehkä palaamaan lajin pariin ja hyvällä lykyllä. Siis hyvällä lykyllä, sillä on 9 kuukautta aikaa nyt treenata ja se saattaa tulla parempana kuin koskaan takaisin. Mutta huonossa tapauksessa hän ei niinkö touria enää pelaa, koska se on kuitenkin touria kiertävästi puhunut jenkkitourista. Jenkkitourin pelaajista niinkö sieltä vanhimmasta ja kokeneimmasta päästä. Niin siinä voi olla kynnystä niin kuin palata tourille tai major-kisoihin. Se varmaan riippuu siitä, että miten se pystyy käyttämään sen 9 kuukautta. Onko siellä esimerkiksi rahaa ostaa ruokaa, onko siellä mitään säästöä, millä elää se 9 kuukautta, mennäänkö se mäkkärin töihin, mitä se tekee, saako se silti enolta vähän rahaa, vaikka se ei sitä sponsoroiskaan, niin ei me sitä tiedä. Ja kukaan ei voi sitä tietää. Sen olen tänne kanssa laittanut, että sponsoreille hän on joka tapauksessa riski, tarkoitan sitä sen jälkeen, kun se tulee takaisin niin pelikentille, jos tulee, niin uusille sponsoreille se on riski. Ja se riski joko kannattaa ottaa tai sitten ei, mutta riski.
Yes, right.
Täytyy varmaan tarkemmin tuota omaakin kuvaa tuolta seurata, että nyt meni toisen kerran tuo kamera pois päältä ja ääni ja kuva lähti. Niin en sitä aina välttämättä samalla sekunnilla huomaa. En tiedä, pitäisikö olla tämä nappi korvassa, niin sitä ainakin kuulisi äänestä heti. Mutta jos minä tähän puhun, niin minulla tulee kaikuna tuo oma ääni, eihän minä pysty sillä lailla puhumakaan. Jaha, siellä oli tuommoinen kommentti, että tuolta lähtee yksi kaveri ikuiseen bänniin. Nimittäin meikäläisellä on semmoinen linja, että silloin se, joka ei osaa käyttäytyä, niin se lähtee ikin bänniin. Elikkä en niin kuin mainosta täällä, että mikä jamppa tuo on, mutta ikin bänni. Ja sitä bänniä ei saa ikinä niinkö purettua. Jos teurastajan kanavalle saa bännin, niin se on ikuinen bänni. Se on vähän niinkö PDG-komitea voi langettaa ikuisen pelikiellon, niin teurastajan kanavallekin voi saada ikibännit. Siellä muutama henkilö on maailman historian aikana kerinyt saada ikibänni ja nyt saa yksi lisää. Mutta joo, Nikola Castrosta ja sitä rangaistuksesta. Mie en ole siihen oikea ihminen sanomaan, että oliko se liian kovaa vai eikö se ollut liian kovaa. En mie tiedä niitä asioiden taustoja. Ja sen takia meikäläinen niin omalta osalta pyytää kaikkia muitakin frisbeegolfaajia miettimään ja hyvin niin harkiten kommentoimaan sitä rangaistuksen niin laatua tai kokoa, että oliko se riittävän suuri tai riittävän pieni. Koska tosiasia on se, että me ei tiedetä kaikkea, mitä siellä on tapahtunut. Ja kaikilla niillä asioilla, mitä siellä on tapahtunut, voi olla merkitystä siihen ja onkin ollut merkitystä siihen, että minkälaisen rangaistuksen se komitea on antanut ja langettanut loppupeleissä. Sen minä huomaan, että se rangaistus on nostettu sinne korkeimpaan kategoriaan. Sille on varmasti oma peruste. Mutta sitten se, että sitä on myös lievennetty, koska siellä oli standardi, oli se, nyt vielä tarkistettu oikein, se standardi siinä A-kategoriassa. Standardi tarkoittaa se, että jos ei ole mitään erikoista, siis mitään niin kuin poikkeavaa siinä rangaistuksessa, niin se saat sen tietyn standardin, joka oli 24 kuukautta pelikieltoa ja päälle 12 kuukautta ehdonalasta. Niin nythän Nikko sai huomattavasti lievennettynä sen 9 kuukautta pelikieltoa ja 15 ehdollista. Niin se me tiedetään ja muuta me ei tiedetään. Huuko Räty kysyi, että tuliko Nikkolle mitään rahallista sakkoa. No, Nikko Locastro menetti kaiken toimeentulo. Että se on varmaan se rahallinen sakko hänelle. Että, mutta hän ei, hänelle ei niin kuin langetettu mitään sakkoja sieltä PDG:n toimesta. Mie en tiedä, pystyykö PDG:a edes langettamaan sakkoja. Näistä kategorioissa sitä ei ollut mainittu, ainoastaan pelikieltoja. Mutta sen mie tiedän, että esimerkiksi SFL:llä kävin lukemassa SFL:n kurinpitolinjaukset, niin siellä on mainittu kyllä sakot sitten. Ja, mutta en tiedä, onko kukaan Suomessa esimerkiksi saanut sakkoja. Mutta sakkorangaistus on sinne merkattu. En tiedä, onko heillä minkälaisia oikeudellisia perusteita periä niitä sakkoja. Mutta sen mietin, että jos sakot jättää maksamatta, niin sitten ei varmaan niin kuin pelilupia heru SFL:n kautta koskaan. Foxi tuolla kommentoi edelleen, että paikan päällä olevana sanoisin tuon 9 kuukautta olevan hieman liikaa. Sanoisin, että jos muuttaisi 9 kuukautta johonkin puolen vuoden luokkaan, niin menee oikein. Petteri Peräjärvi, eikö tullut sen kenen, me heitin jo kerran veikku. Ei ollut. Kommentoi, että Nikko voisi mennä oikeisiin töihin. No onhan se oikeassa töissä ollut nytkin. Urheilijat tekee kovaa työtä, kokonaisvaltaista työtä, koko niitä elämää on sitä työtä. Huippu-urheilijalla täytyy miettiä jokainen minuutti ja sekunti, että mitä se tekee, mihin se sen käyttää. Tämä on kaikki ruokailus, nukkuminen, kaikki sponsorihommat, mediat, managerit. Se on ankaraa työtä, näin uskallan väittää. Sen tiedän, että olen olympiavoittajien sukua itsekin, niin ei siellä niinku pullaa syömällä ja sohvalla makkoilemalla niitä olympiakultamitaleita voitettu. Joo, mutta onkohan jos teillä on vielä jotain kommentoitavaa tuohon, niin kommentoikaa ihmeessä. Minun mielestä tuo Nikko Locastro-keissi on nyt niinku käsitelty ja closed. Ja edelleen muistan siitä, että me tiedetään vain se, mitä me tiedetään ja mitä meille media sanoo. Paljon liikkuu huhuja, älkää lähtekö niihin huhuihin matkaan, älkää levittäkö niitä huhuja, jos ette pysty varmistamaan, että ne on totta. Koska ne on niin sanottuja fake newsia, jos ne ei ole totta, niin älkää levittäkö huhuja, kiitos. Ja uskokaa niihin virallisiin lähteisiin, mitä teillä on. Ja seuraavan kerran, kun Christian Kooksa tulee kanavalle, niin ihan varmasti kysyn tästä kierroksesta. Sitä en lupaa, että vastaako Christian siihen mitään. Ja totta kai Christianilla on oikeus olla vastaamatta siihen. Mutta Christian pelasi sen kierroksen Nikko Locastron kanssa ja tietää niin kuin varmasti, mitä sen kierroksen aikana on tapahtunut tai jäänyt tapahtumatta. Mutta siirrytäänpä seuraavaan aiheeseen. Mä otan tuolta sitten tuon seuraavan aiheen esille tuosta ja piilotan tuon nykyisen. Eli pelaako kaikki samoilla säännöillä? Tämä on minun mielestä kans tosi mielenkiintoinen aihe. En tiedä, onko muiden mielestä, mutta meikäläinen on pelannut niin kuin vuodesta 2016 asti, eli en kovinkaan kauaa vielä. Ja sitten meikäläinen on kaiken lisäksi pelannut vielä noissa C-tajerkisoissa enimmäkseen. Muutama A-tajerkisaa ja muutama B-tajerkisaa. Tai enimmäkseen noita paikalliskisoja. Ja tietenkin silloin, kun aloitin, niin en varmaan tuntenut sääntöjäkään niin hyvin. Perussäännöt esiin ja sitten mitä kuuli vanhoilta pelaajilta, niin niitä, ne niin kuin opasti niissä säännöissä. Ja enkä minä nyt sano, että ne kaikki olisi mennyt aina oikeinkaan. Mutta tietenkin sen jälkeen olen perehtynyt sääntöihin ja olen tehnyt muutaman sääntövideonkin, ne on tuolla teurastajan kanavalla katsottavissa. Ja silloin kun tein niitä sääntövideoita, niin kyllä kyselin tuolta, meillä on Suomessa tämmöinen kisajärjestäjä TD:n Facebook-ryhmä, niin sieltä kyselin ja kyselin, että menneekö tämä näin, että jos ymmärsinkö tämän oikein ja niin poispäin, niin ennen kuin tein niitä videoita. Muutama video olen tehnyt ja varmaan syksyllä jatkan tekemään lisää niitä sääntövideoita, koska monelle se on helpompi katsoa sieltä videolta kuin että lukea sieltä sääntökirjasta, vaikka se sisältö olisi ihan sama. Mutta joissakin asioissa voi olla tulkinnanvaraa niissä säännöissä, niin yritän niitä sitten aina selittää siellä auki, että ei jäisi sitä tulkinnanvaraa. Mutta nyt on säännöistä puhuttu ja mietin sen, että yksi semmoinen sääntö, mikä on viime aikoina puhututtanut niin sosiaalisessa mediassa ja kaikkialla, niin on se, mistä Niccolò Castroakin rangaistiin alun perin, oli se liiallinen ajankäyttö. Eli pelaajallahan on se puoli minuuttia aikaa suorittaa se oma suoritus siitä, kuin edellinen heittäjä, joka on ollut heittovuorossa, on jo heittänyt. Ja siitä, että kun hän on mennyt sinne omalle kiekolle, ja siitä, että se väylä ja pelialue on niin kuin vapaa, eli turvallinen, se pystyy heittämään, ja siitä, että se on saanut sen niin kuin laillisen peliasentonsa. Niin. Puoli minuuttia, että onko se liian vähän vai paljon. Auttaisiko se mitään, jos sinne tulisi muutama sekunti lisää? On puhuttu aikapankeista, että jos sulla olisi niin kuin joku aikapankki per kierros, että se voisi sanoa ryhmälle, että hei, nyt me tarvitsen vähän enemmän aikaa, niin saisi vaikka puoli minuuttia lisää siihen heittovuoroon. Ja tämmöisiä eri vaihtoehtoja on mietitty. Ja nyt olen huomannut, että kyllä niin kuin ei se ole ainoastaan amatööreillä. Jos liikitään paljon pelikavereita tai paljon, mutta muutamia, ketkä helposti käyttää enemmän aikaa kuin jotkut muut pelaajat siihen omaan heittovuoroonsa. Ja se voi olla, että se puoli minuuttia riittää, joskus siinä voi mennä vähän enemmän ja niin poispäin. Ja sitten mehän nyt tietenkin helposti nähdään, kun näitä videoja ihan paljon näitä kierroksia, niin sieltä voi helposti kellottaa ja katsoa, että sielläkin menee monesti pelaajilla enemmän kuin se puoli minuuttia. Ja kuitenkaan ne ei saa niistä varoituksia tai rangaistuksia, tai Ani harvoin saa. Nyt Niccolò Castro sai, ja Niccokin oli tunnettu semmoisena pelaajana, että se on pelannut paljon videokorteissa, niin tietenkin sitten sitä myöten justiinsa häntä ehkä seurattiinkin sillä silmällä. Ja kyllä minä tiedän senkin, että on näitä pelikavereita, jotka käyttää paljon aikaa, niin helpommin niille, jos kaveriporukalla pelaathan, niin tulee sanottua sitä, että hei, että nyt sulla taas kesti niin aika kauan aika. Mutta rangaistuksia tai varoituksia, annethanko niistä ja rangaistuksia, niin varmasti aika vähän loppupeleissä. Hugo kysyi, että mitä mieltä olet Ylen kommentista frisbeegolfia kohtaan? Tuo voitaisiin ottaa kans sitten lopussa vielä käsittelyyn. Ja tämmönen kommentti, että kyllä nämä viivyttelijät on jonnin joutavia, mä annan sakkoa ja kaveriporukassa, jos menee liian pitkä, niin joka... Joo. Säännöthän menee sillä lailla, että ensinnäkin säännöt pitäisi olla kaikille samat. Ja kenenkään ei pitäisi suuttua tai hermostua, jos se saa sääntöjen mukaisen rangaistuksen. Niin se vain on. Kaikkien pitäisi... Yksi sääntö on se, että me ollaan itse tuomareita siinä pelikierroksella ja... Jos me ei noudateta näitä sääntöjä ja anneta rangaistuksia silloin kun pitää, niin onko niillä säännöillä enää mitään virkaa siinä vaiheessa. Elikkä se ensin yksi sääntö siellä on semmoinen, että meidän pitää seurata muiden pelaajien peliä ja jos on tarvetta, niin langetetaan niitä rangaistuksia sitten. Se ei riitä, että se ainoastaan omaa peliä siellä seuraa, vaan sinun pitää koko ryhmän peliä seurata. Kaikkien heittoasentoja ja ajankäytön ja kaiken suhteen. Mutta minä ymmärrän senkin, että jos siellä alkaa nakkaamaan penaltia siitä ajankäytöstä, niin se saattaa aika helposti mennä niin kuin siitä ryhmästä se henki kisakierroksella kadota. Se on sitten aika hiljaista ja semmoista ei niin epämukavaa pelaamista ehkä se loppukierros. Kyllä minä sen tiedän, että minä PDGA-kisoissa olen nähnyt niin kuin vaikka askelvirheitä tai asentovirheitä, sanothan nämä, ei ne mitään askelvirheitä. Oli asentovirheitä, että on vaikka heitettäessä otettu vähän vauhtia ja astuttu markkerin viehreen sillä, että se on jo nippanappa, voi sanoa, että se ei ole siinä niin kuin heittopaikalla se jalka. Niin, mä olen yleensä tehnyt niin, että jos mä olen huomannut, että kukaan muu ei sitä näe, niin mä olen sille henkilölle sen heiton jälkeen kahden kesken sanonut, että huomasitko, että sulla oli tuossa asentovirhe, että sinun jalka tuli ihan väärän paikkaan. Ja yleensähän se on niin, että ei se henkilö itsestään huomaa, koska et se silloin omia jalkoja katoa ja markkereja, kun se heität. Et sulla on mahdottomuus sitä itse nähdä, mihin sulla se tukijalka tulee. Niin olen siitä kyllä sitten sanonut, että näin kävi ja että kiinnitä siihen huomiota, että sitten seuraavasta saattaa olla, että useampi sen näkyy ja tulee penaltia. Niin mä olen sitten huomannut, että näinkö tekee ja kertoo pelaajalle, että näin pääsi käymään, niin kyllä sekin vaikuttaa sen kyseisen pelaajan niin suoriutumisen sillä loppukierroksella. Että se alkaa ehkä miettimään vähän liikaa sitä, että osuukohan hänellä nyt jalka oikeaan paikkaan ja tämmöistä. Ne heitot ei ehkä niin hyvin onnistu sitten. Että se on tietenkin yksi keino, millä voi päästä vastustajan ihon allekin. Joku voisi käyttää sitä väärin, koska et se ei tosiaankaan näe sitä omaa jalkaa, että meneekö se siihen markkerin taakse vai ei. Ja vaikka jollakin menisikin, niin se voisi käyttää sitä väärin ja epärehellisesti sillä, että sanoisit, että se ei osunut siihen. No, se on oma puheenaihe se kanssa sitten. Katsotaan täällä vähän kommentteja, nostellaan taas asiallisia kommentteja. Tuolla on Vehkis kommentoinut. Tämän me ei uskalla julkaista ennen kuin luenkaan, koska Vehkis on erittäin asiallinen henkilö. Itse olen ihmeessäni, että tuli vain 9 kuukautta. Class A-rikkeestä tulisi lähtökohtaisesti antaa 24 kuukautta. Sitä voi harkita myös lyhyempänä. Muistakaa, että Nikko ei tullut kierroksen jälkeen kuulolle. Iso rike. Joo, eli siinä oli just se tilanne, että miten Ville kommentoikin, niin siellä se komitea pystyy niin säätämään sitä standardirangaistusta, joka Class A:ssa on standardisti 24 kuukautta pelikieltoa ja sitten 12 kuukautta päälle sitä ehdonalaista. Niin siinähän ne, että mitkä on niin raskauttavia tekijöitä ja mitkä tavallaan lieventäviä tekijöitä, niin yksi raskauttava tekijä on se, että jos ei tee yhteistyötä sen komitean kanssa, kun tutkitaan sitä asiaa. Ja silloinhan oli käynyt niin, että se ei heti ollut alkanut tekemään yhteistyötä asian kanssa. Ehkä myöhemmin oli toisin. Foxi kommentoi, että itse en ole suuttunut kertaakaan, mutta pari kertaa joutunut hoputtamaan edellisiä, kun joku 4 hengen porukka päätti puttailla monella keikolla ja jokainen ja meni viimeisellä kerralla koriin. Joo. Kyllä niitä on niitä, ketkä hiastelee siellä monestikin. Ja Sebraus kommentoi, että tuomarin enempi rupeaa ottaa päähän, jos tullaan kahden kesken, mieluummin äänekäs call. Joo, se on vähän makuasia. Mutta esimerkiksi nyt kun kävin Turussa, olin alkukesästä siellä Aninkaisessa pelaamassa näitä amatöörin SM-karsintoja. Ja olikohan se toinen kierros? Back in business. Elikkä joo, olin tosi alkukesästä tuolla Turussa Aninkaisissa pelaamassa niitä SM-karsintoja. Ja siellä oli semmonen keissi, että yhdellä kierroksella sitten oli siinä ryhmässä oli yksi semmonen henkilö, joka oli aika tarkka sen heittoasennon suhteen. Ja se sitten antoi varoituksen siinä yhdelle pelikaverille aikaisemmin, että ei osunut jalkamarkkerin taakse. Ja sitten me oltiin varmaan toiseksi viimeisellä tai viimeisellä väylällä. Ja siinä tuli sitten taas sillä semmoinen asentovirhe. Mie en itse sitä nähnyt sillä kertaa, mutta ne kaksi muuta pelien kaveria sen näki ja ne sanoi, että nyt tuli se asentovirhe, että ei osunut jalka siihen mihin kuuluu osua ja se sai siitä sitten rangaistuksen. Niin sillä kaverilla kyllä sitten keitti siinä suoraan sanottuna, vaikka ei ollut mistään, ei se niinku kamppailu niistä SM-kisapaikoista. Mutta se oli kuitenkin hänelle oma tärkeä kierros ja siinä harmitti se, että tuli asentovirhe ja sai rangaistuksen, mutta se ei niinku pystynyt käsittelemään sitä sen kierroksen aikana, vaikka siinä oli pari väylää enää jäljellä ja sen näki siitä, että kun me sen kyseisen väylän korilla oltiin, niin se melkein teurasti sen korin siinä, kun se pelasi sen kiekon sinne korhin. Ja periaatteessahan siitä epäasiallisesta käyttäytymisestä siinä korilla olisi voinut antaa sille jo uuden rangaistuksen tai jopa raportoida tuonne PDGA-komitealle, että se oli semmoinen se tilanne, että väitän, että jos siinä olisi ollut vaikka herkempiä henkilöitä pelaamassa siinä ryhmässä, niin ne olisi voinut kokea sen uhkaavana. Vähintäänkin yhtä uhkaavana kuin mitä se Niccolò Castro antoi sen toimitsijan kokea siinä tilanteessa. Ja se olisi periaatteessa voinut mennä sinne samaan kategoriaan A-han sitten, jos me oltaisiin niin kuin ryhmänä siitä lähdetty raportoimaan sitä asiaa eteenpäin ja kerrottu, mitä tapahtui. Kyllä se kieltämättä oli semmoinen uhkaava tilanne, että jos kaveri, niin kuin, kyllähän se nyt näkee siinä, että se menetti hermonsa aivan täydellisesti. Kyllä me sitten ryhmänä, kun mentiin tarkastamaan, pelattiin siinä yksi väylä vielä muistaakseni, ja sitten kun tarkastettiin tuloksia, niin se henkilö, joka oli koolannut sen ja antanut sen varoituksen, niin kyllä se sille sitten sanoi sille kaverille, että se on semmoinen tilanne, että nämä on vain sääntöjä, joita meidän on noudatettava, ja jos niitä rikkoo, niin meidän tehtävä on antaa se varoitus. Että ei siitä niin kuin auttaisi hermostua tuolla tavalla kovasti. Ja sen kierroksen jälkeen se kaveri laittoi mulle sitten somessa kanssa viestiä, että pyysi anteeksi, että hän noin käyttäytyi. Eli tavallaan sama keissi kuin sillä Locastrolla, että sillä keitti siinä kierroksen aikana, ja keitti sillä niin kuin niin pahasti, että siitä olisi joku niin kuin voinut oikeasti pelätä siinä tilanteessa oman niin kuin turvallisuuden puolesta. Ja sitten samalla tavalla pyysi anteeksi kierroksen jälkeen kuin pyysi Niccolò Castro. Eli tavallaan sama analogia sieltä löytyy taustalta, mutta sitä ei kuvattu livenä sitä meidän kierrosta onneksi. Oli sen verran huono kierros itsellä, että sen takia onneksi. Mutta joo, tuosta, että kannattaako sanoa kesken kierroksen, niin mieluummin me aina silloin, että kukaan muu ei ole sitä nähnyt, niin mitään muulla jää muuta vaihtoehtoa kuin sanoa se, että aikaisemmin kerron siitä, että olen joskus sanonut kesken pelikierroksen jollekin pelikaverille tai sitten kilpakumppanille, että sillä oli jalkaosu ihan väärän kohtaan, mutta en ole voinut sitä koolata tietenkään, koska sen ei ole muita näkemässä. Täällä on muutkin sitä mieltä, että mieluummin sanoo kaikkien kuulen, kuin kahden kesken tulee suputtamaan. No ehkä pitää ottaa tuosta opiksi. Koolata vain heti kylmästi ensimmäisellä kerralla. Näki sitä muuta ei. Jääkö YouTubeen tämän liveen jälkeen? Kysyy siellä koire. Kyllä nämä liveet on kaikki aina katsottavissa YouTubessa sen liveen jälkeen. Jos menee heti kattoon sitä liveä uudestaan, niin sen saa SD-tasoisena katsottua, eli ei tule vielä niin kuin full HD:na. Mutta sitten jos ottaa pari päivää ja YouTube on kerinnyt prosessoida sen videon siellä, niin silloin se on katsottavissa ihan full HD:na. Koska tämäkin lähetys lähtee nyt 1080p:nä teille sinne kotikatsomoihin. Ja nythän se teille pitäisi tulla sinne, jos teilläkin riittää kaistaa, niin 1080p:nä, eli full HD:na. Mutta se ensimmäinen uudelleen katsominen on sitten vain 72p. Eli sekin on HD, mutta se on huonompi HD. Onko se nyt näin sitten? No vähän enemmän SD:nä kuitenkin. Se jää se sinne. Tarhantäti, näetkö, että pojallasi on mahdollisuuksia menestyä riban parissa enemmän kuin harrastelijana? No, tätähän voi kysyä kaikkien vanhempien, kaikilta niin kuin vanhemmilta, kello on lapsia ja ketkä niin kuin harrastaa fribaa. Ei sitä voi nähdä, ei mulla ole kristallipalloa ja mulla on itsellä semmoinen filosofia, että lapset saa tehdä sitä mitä haluaa, kunhan ei tee rikoksia eikä laittomuuksia. Ja jos ne tykkää harrastaa jotakin, niin siinä sitä tuetaan ja se on sitten loppuviimeisenä lapsesta kiinni, että kuinka paljon se jaksaa reenata ja kuinka paljon sillä on sitten lahjoja myös siihen lajiin. Se jää nähtäväksi, mutta en miestä sillä niin kuin näe, että en pysty näkemään. Olisihan se hienoa, että jos se on se juttu, mitä hän haluaa tehdä ja hän jaksaa sitä paljon reenata, niin et sitten pärjäisikin siinä. Kokea uhkaavana. Pitäisikö vaan kasvattaa resistenssi, jos joku korin kiekon paiskuminen on uhkaavaa? No joo, en mietiä, onko tuo kovin asiallinen kommentti. Jos mietitään sitä, että siinä on vaikka pieniä lapsia siinä ryhmässä, tai siinä on naisia, tyttöjä, ja siellä riehua siellä kesken kierroksen ja hakkaamaan koria tai jotakin muuta tämmöistä hyvin niin kuin abnormaalia tekemään, niin pitääkö silloin vaatia niiltä lapsilta tai naisilta tai keneltäänkään, että sulla pitäisi olla resistenssiä ja kestää tämä. Pitikö siltä toimitsijalta siellä Euroopan Openista vaatia, että sulla pitäisi olla resistenssiä kestää tämä? Minun mielestä ei. Eli käytöstä voi olla joko asiallista tai sitten asiatonta. Joo, katselen huomenna tuon alun bussissa, kun meni ohi. Mielenkiintoinen live nimittäin. Kiitos siitä, koira. Kannattaa katsoa tosiaan jälkeenpäin. Jos haluaa sillä paremmalla kuvanlaadulla, niin katsoo sitten vasta parin päivän päästä, niin se kerkeää se YouTube sen prosessoja. Joo. Mutta joo, mitähän mulla vähän katossa punainen lanka tuosta. Niin, siitä, että onko säännöt samoja kaikille. Niin onhan se vähän sillä harmillista, että jos katsoo noita live-lähetyksiä tai suoria lähetyksiä, missä sitten nähdään, vaikka nyt oli lausteilla SM-kisoissa, niin siellä oli paljon tilanteita, missä pelaajat joutuivat käyttämään enemmän kuin 30 sekuntia siihen aikaa. Ja sitten toisaalta niin jossakin kohtaa mulla ainakin itsellä vähän harmitti se, että selostajat sitten perusteli, että esimerkiksi finaalikierroksella siinä oli joku näistä, olisiko sinulla Lampainen puttaamassa ihan suhkot viimeisiä väyliä ja siellä oli joku lenkkeilijä taustalla meni, niin se häiriintyi siitä ja tavallaan aloitti sen oman puttirutiinin uudestaan ja otti taas aikaa. Vanhojen sääntöjen mukaanhan sai tehdä niin, että jos tuli joku häiriötekijä, oli se sitten joku ääni tai liike tai joku tämmöinen, niin sä sait aloittaa sen oman puoli minuuttia niin kuin alusta. Ja sitä varmaan niin kuin käytettiin suruutta hyväksi, että jos näytti, että halusi käyttää enemmän aikaa, niin sitten perusteli sitä pelikaverille, että tuli joku häiriö. Mutta näissä uusissa tämän vuoden säännöissä ei ole semmoista mahdollisuutta, että jos sulla tulee joku ulkopuolinen häiriötekijä, että se voisi niin kuin aloittaa sitä alusta sitä omaa puolta minuuttia. Ja sitä ei varmaan edes monikaan tiedä, sitäkään sääntökohtaa vielä. Toivottavasti tämän videon kautta yhä useampi sen tietää. Ja se, että se alkuperäinen kysymys, että pelataanko me kaikki samoilla säännöillä, niin minun mielestä ei niin kuin missään tapauksessa. Täällä tuuli yltyy ja kohta saattaa tulla vettäkin, jos tulee, niin sitten me lopetetaan. Mutta joo, koska me kaikki ei tunneta niitä sääntöjä niin hyvin, ja me itse ollaan tuomareita, niin minä väitän, että me kaikki ei pelata samoilla säännöillä. Just sen takia, koska me ei osata kaikki niin kuin valvoa sitä, että noudatetaanko niitä sääntöjä oikein joka pelitilanteessa. Ja se on ehkä tässä lajissa semmoinen oma erikoispiirre, että onhan itse tuomareita ja itse tuomitaan itseämme, mutta se on myös vaikuttaa siihen, että meillä kaikilla ei ole samat säännöt sitten käytössä siellä pelikierroksella. Ja itse kun minä tunnen hyvin säännöt, niin minä ainakin näkisin niin, että mulla on sitä etua. Ensinnäkin kukaan ei voi mulle tulla väittämään semmoista, että minun pitäisi pelata joku tilanne eri tavalla kuin mitä minä sääntöjen mukaan haluan sen pelata. Ja siitä on totta kai mulle etua ja se tuo semmoista itsevarmuutta itsellä siellä pelikierroksellakin, kun tietää ne säännöt ja tuntee ne säännöt. Koira kommentoikin, että kuvanlaadulla ei niin väliä, kunhan asiaa vaan puhutaan. Kiitoksia siitä. Näitähän voi sillä lailla katsoa tosiaan ilman kuvaa. Ei tämä minun naamaa ole kovin mukava edes katsoa varmaan, mutta näitä voi kuunnella vähän niin kuin podcast-tyyppisestikin varmasti, koska silloin tulee enemmän sitä puhetta. Foxi kysyy, että mitä mieltä olet asiasta, onko yleisö vai pelaaja vastuussa, jos kiekko lentää sinne, kuten tuossa Euroopan Openissa kävi Elias Kriplerille. Jalka lipsahti ja kiekko meni suoraan yleisöön. No siinä tapauksessa, kun Kriplerillä se jalka lipsahti, mä olen nähnyt sen videon, niin sehän oli tämmönen showcase, se ei ollut kisakierros ensinnäkään ollenkaan. Siinä heitettiin väylän 18 korin läheltä sinne niin kuin tiille päin. Mä en tiedä mikä showcase, oliko siinä joku pituuskisa vai mikä siellä oli menossa. Mutta se ei ollut niin kuin kisakierros missään nimessä ensinnäkään. Ja siinä tietenkin täytyy miettiä asia niin, että eihän yleisö saisi koskaan olla siellä heiton etupuolella siinä välittömässä läheisyydessä, ettei kerkeä väistää. Ja siinä tapauksessa, mitä minä sen videon näin, niin näytti kyllä vähän siltä, että ei siellä keritty sitä väistää. Ja se kiekko, jos tulee 20 metrin päähän 160 kilometriä tunnissa, niin se tekee aika brutaalia jälkeä. Mutta sitten niin kuin normaali kisatilanteessa, jossa se katsojat on siellä väylän niin kuin sivuilla, niin se on se katsojan velvollisuus on tietenkin olla hereillä ja väistää sitä kiekkoa. Ei pelaaja voi sitä aina heittää siihen väylän täydellisesti. Pro-pelaajillekin sattuu niitä virheitä. Mutta vastuu on sitten se, että sanothan niin, että jos sitä lähdetään oikeudessa mittaamaan, joka loppuviimein oikeushan sen aina päättää, että kuka maksaa ja kenen vika. Niin kyllä siinä varmasti tulisi, ennakkotapaushan sitä varmasti tulisi. Esimerkkinä oli semmoinen keissi, en muista oliko se Tero Pitkämäki vai kuka keihänheittäjä oli. Jossakin Euroopassa oli kisat ja se nakkas sitten keihällä jotakin, olisiko ollut italialainen kolmiloikkaaja, niin nakkas keihällä sitä tuonne selkään. Niin ei tietenkään vasiten, vaan sillä lipsahti, siellä lähti sektorista vähän liian sivulle ja siellä silloin kun keihäheittokisat menossa yleisurheilussa, niin siellä on muitakin lajeja saman aikaan pyöriä ja sillä kertaa oli kolmiloikka siellä ja monesti nähdään, että joku 10 000 metrin juoksu tai joku vastaava saattaa pyöriä sitä kenttää ympäri, kun keihäheittäjät yrittää heittää. Niin onko kenen vastuulla se on? Voihan kysyä sama kysymys. Ja loppuviimein siinäkin varmasti ensinnäkin niillä, meillähän on vakuutukset kaikilla kisapellaajilla sen varalta, että jos me aiheutetaan jotakin vahinkoa, heitetään vaikka johonkin auton kiekko, niin silloin meidän vakuutushan se lähtökohtaisesti sen korvaa. Mutta jos sulla ei ole vakuutusta ja se heität toisen autoa vaikka frisbeekeikolla, niin silloinhan se korvaat sen omasta taskusta. Sillä olet itse aiheuttanut sillä omalla heitolla sen vahingon. Ja sama kohta tietenkin lähtökohtaisesti tuossakin, että jos ei heitä yleisön kiekon, niin heittäjä siitä on niin lähtökohtaisesti vastuussa, ainakin minun oikeustajun mukaan, mutta toki siellä yleisössä pitää olla hereillä ja pitäisi pystyä väistämään niitä kiekkoja. Täällä on Mikko asiantuntijana sanonut, että vastuu on aina sillä, joka sen kiekon heitti. Ja näinhän se lähtökohtaisesti on, että jos heität kivenkin, niin itse olet vastuussa siitä heitosta. Ei se poikkea siitä kiekosta, jos heität kiekkoa, niin se heittäjä, se on tekijä, on niin sanotusti vastuussa. Mutta yleisöksi, kun menette, niin olkaa aina hereillä. Niitä kiekkojahan voi tulla muualtakin kuin siltä väylältä, mitä te just silloin seuraatte. Ja samoin tuolla kohta kiessilläkin, niin kannattaa sielläkin olla hereillä. Siinä ei paljon vastuuten perhän kysellä, jos sulla tulee kiekko päähän ja olet vaikka yksin kierroksella ja kukaan ei sitä näe, niin sinne saatat jäädä makkaamaan ja kuolla vaikka. Niin sen takia kannattaa pitää olla aina hereillä. Tämä oli niinku karrikoiden sanottuna. Kukaan ei tietenkään jätä toista henkilöä niinku sinne kuolemaan, että meillä on siinä myös velvollisuus, että pitää aina auttaa ihmisiä, jos on hädässä tai niin poispäin. Eukani kommentoi, että järjestäjällä voi olla osuutta myös, jos turvaetäisyydet ei ole kunnossa. Joo, kyllä järjestäjillä Suomessa on lähtökohtaisesti aina kaikissa niinkö jonkunlainen vastuu. Kun järjestät tapahtumaa, niin sulla pitää olla siellä kaiken maailman luvat kunnossa ja kaikki systeemit katsottuna valmiiksi etukäteen. Ja siellä on yksi asia, ne yleisen turvallisuus aina tietenkin. Mutta frisbeegolf on siitä mielessä haastava laji, jos ajatellaan vaikka European Open, jossa on tuhansia katsojia, ja ne katsojat on ihan siinä tavallaan, kun sielläkin on paljon näitä OP-linjoja, niin ne on siinä OP-linjan välittömässä läheisyydessä. Ja niin kuin tiedetään, niin se kiekko ei aina mene inboundsiin, välillä menee OP:lle, niin ja on siellä tietenkin vaaratilanteita sattuu, mutta toisaalta jos sä menet sinne siihen OP-linjalle, niin se tavallaan tiedät sen.
So what happens?
Joo, minun pitää varmaan tutkia tuosta kameran asetuksesta. Siellä on varmaan joku semmoinen aika-asetus, että jos mien tee mitään, zoomaa tai mitään. Ja nythän mien tee mitään, mulla on se kamera siinä päällä, mutta ei se esimerkiksi niin kuin tallenna sitä kuvaa, toi itse kamera. Se kuva tulee ainoastaan tuolta kamerasta ja se välittyy tähän Yolo-boksille. Ja tästä lähtee sitten modeemi tässä näin. Ja siitä lähtee sinne YouTubeen. Niin nyt kun mien ole tehnyt sillä kameralla mitään, niin siinä on varmaan joku aikakatkaisu, että se pistää sen sleepiin ja sammuttaa. Niin tai katsoa sen saa sieltä jostakin pois päältä seuraavaa live-lähetystä ajatellen. Mulla on ajatuksena, että tämmöisellä teurastajalla on asiaa lähetyksiä voisi useammin tehdä. Ja tässä on vielä semmoinenkin oli ajatuksena, mutta tälle päivään kerinnyt sitä jalosta, että tähän voisi kutsua jonkun vieraan paikan päälle tai sitten voisi olla etänä. Nimittäin tällä laitteella pitäisi pystyä kutsumaan niin vieraitakin. Vastaatko mun kysymykseen vai jätänkö sut lopullisesti? Mitähän se Oliver on kysynyt? Oliver on kysynyt, että mikä sun kanta on, mikä rangaistus olisi oikein Locastrolle? No minä sen tuossa vastasinkin siihen aikaisemmin, että minä en ole oikea henkilöstä arvioimaan, koska ei minulla ole kaikkia faktoja tiedossa siitä keissistä. Ja se asiahan menee näin, että tämmöisiä rangaistuksia kun langetethan, niin esimerkiksi nyt kun se PDGA-komitea on langettanut rangaistuksen Castrolle, niin heille on niin kuin toimitettu tarvittavat faktat siitä asiasta. Ja ne on tullut niin kuin sen kisajärjestäjän puolelta tai sen toimitsijan puolelta. Ja sitten on tietenkin tullut Locastron omat näkemykset sinne. Ja se komitea on käynyt ne läpi ja tehnyt niiden faktojen perusteella sen arvioinnin, että mikä se rangaistus on. Ja lisätään vielä tähän se, että se komiteahan on julkaissut meille sen rangaistuksen suuruuden ja rangaistuksen luokan, mutta se ei ole sinne kirjoittanut niitä auki mihinkään, että mitkä oli ne taustat ja faktat tarkalleen ottaen, että mihin se perustuu se rangaistus, koska heillä ei ole siihen velvollisuutta. Ja totta kai meidän pitää myös kunnioittaa sitten näiden niin kuin Locastron ja sen toimitsijat ja kaikkien muutenkin yksityisyyttä tavallaan, että no, yleensä kyllä oikeusasiakirjat ja kaikki on julkista tietoa, että, mutta ehkä tämmöisessä keississä ne voisi saahakin pyytämällä sieltä, en tiedä saako vaiko ei. Siitäkin voisi ottaa selvää. Yksi asia maailmassa, jota ei tiedä, niin niistä kannattaa ottaa sitten selvää. Mutta se oli nyt siihen Locastroon ja se asia käsiteltiinkin jo aikaisemmin. Mutta ollaan vielä siinä, että pelataanko me samoilla säännöillä ja niin kuin nähtiin, niin siellä SM-kisoissakaan ei kaikki pelannut niin kuin samoilla säännöillä kuin mitä me. Ja siellä on, tänä päivänä kilpailu on niin kovaa ja siellä pelaajat saavat myös verrattain hyviä korvauksia ja kovaa palkkaa sponsoreilta ja tällainen. Se kilpailu on siinäkin mielessä koventuu ja siellä voi tulla jopa semmoisia tilanteita, että jos sä saat sitä jotakin etua ja pystyt siinä käyttämään pientä vilppiä, niin kaikessa urheilussa, huippu-urheilussa on tänä päivänä otettu riskejä ja on käytetty dopingeja ja tämmöistä, koska jos miljoonat alkaa liikkumaan niin kuin palkintopoteissa, niin silloin se myös se vilpin käyttäminen niin kuin yleistyy. Ja se on ehkä kannattavampaakin siinä vaiheessa, kun sä voit hyötyä sitä taloudellisesti niin paljon. Niin sitten kun meillä on näitä sääntöjä, että me itse niitä valvothan, siellä ollaan itse tuomareina, ja, niin silloin se vilpin tekemisenkin kiusaus ehkä kasvaa. Ja tarkoitan sillä, että se vilppi ei tarvitse olla isoa, mutta se voi olla sitten jatkuvaa, vaikka se liiallinen ajankäyttö tai joku peliasentojen ottaminen. Esimerkkinä semmoinen kysymys, että jos otat peliasentoa ja siellä sanothan säännöissä, että sinun pitää mahdollisimman vähän liikuttaa mitään radan kiinteää haittaa. Tuommoinen pusikko, mikä tuossa takana, niin se on radan kiinteä haitta. Niin silloin se, että miten sinä menet sinne pusikkoon ja miten sinä olet siellä pusikossa, että sinä saat sen laillisen heittoasennon otettua liikuttamatta mahdollisimman vähän sitä kiinteää haittaa, niin kyllähän siellä SM-kisoissakin jengi meni sinne pusikkoon vaikka mitenpäin ja ne liikutti niitä oksia ja kaikkia siellä. Ja siellä olisi joku voinut sanoa, että et sinä voi noin tehdä, että sinun pitää, jos et sinä pysty heittämään sieltä, niin sinun pitää heittää sen esteen takkaa. Ensimmäinen vapaa semmoinen paikka, mihin sinä saat sen laillisen heittoasennon, niin sinun pitää siitä jatkaa. Niin se olisi ollut niin kuin varman päälle pelaamista. Mutta jos niistä ei niin kuin tuomita ikinä niitä rikkeitä, jos ne on niin kuin katsotaan, että ne ei ole niin isoja, niin onko sillä säännölläkään näin mitään väliä? Niin sitä voihan miettiä. Ja minun mielestä ne säännöt olisi hyvä, jos ne olisi kaikille sitten samat loppuviime ja niissä ei olisi liikaa tulkinnanvaraa. Koska kaikki ei niitä edes tunne kunnolla, niin sitten mahdoton niitä on pystyä tuomittamaan, jos ei jengi tunne sääntöjä riittävän hyvin. Se on hyvä, että nykyään on vaadithan tietyllä tasolla kisoissa se, että on se sääntökoe suoritettuna, mutta sen sääntökokeen pystyy sinun puolesta tekemään kuka tahansa. Ja se voi yrittää sitä sääntökoetta niin monta kertaa saada oikein, kun niin kuin vain kärsivällisyys riittää. Se nyt on hyvä asia, että sen voi tehdä monta kertaa, koska samalla kun sä teet sen monta kertaa, jos et sä kerralla saa sitä läpi, niin sä opit niitä sääntöjä, että mikä oli oikein ja mikä väärin. Ja se hyvä puoli sääntökokeessa on myös, että se on suomenkielisenä saatavana ollut aina niin kauan kuin minä muistan, ettei ainoastaan englanninkielisenä, niin se on sitten tasapuolistaa meitä tämmöisiä kansoja, joissa on vain 5 miljoonaa samaa kieltä puhuvaa tai äidinkieltä puhuvaa. Fox on kova kommentoi, mä olen laittanut sinne, että näyttää siltä, että ammattilaisista moni ei ole Paul McBethin puolella tässä. Esim. Brody Smith esti kaiken viestinnän McBethin keskeni ja sanoi, että näkökulma oli huono. No korjathan tuota sen verran, että Brody Smith on estänyt kaiken viestinnän Paul McBethiltä hänelle jo monta kuukautta sitten. Ja se tulee ilmi myös siinä viestiketjussa. Siellä joku muu kysyy, että no mikset niinku täkää. Miksei se Paul McBeth näy siinä täkäättynä, niin Brody Smith sanoi, että hän on sen estänyt. Ja kysymys oli ymmärtääkseni Twitterissä olevassa viestinnästä. Ja Brody Smith on estänyt syystä tai toisesta McBethin jo kuukausia sitten. Niillä on, niin tämä nyt ei ole faktaa. Tämä on niin kuin aika lähellä fake newsia, mutta sen keskustelun pohjalta on jo kuukausia sitten tapahtunut jotakin Paul McBethin ja Brody Smithin välillä. Että he ei ole enää niin kuin väleissä. Ja alun perinhän me kaikki tiedämme, että Brody Smith ja McBeth oli aika hyvää pataa. Ja sitä kautta se Brody Smith tuotiin niin kuin Discraftille. Ja varmasti Paul McBeth oli semmoinen suuri mentori hänelle, niin kuin disc golf mentori, joka opetti myös sitä lajia. Ja ne teki yhdessä videoita ja kaikkea tämmöistä. Mutta tänä päivänä niin ne ei ole enää väleissä. Ja se on nimenomaan niin vain, että Brody Smith on estänyt Paul McBethin. Eikä toisinpäin. Elikkä just tässä tullaan siihen, että kun näitä huhuja liikkuu ja tämmöistä niin tietoa liikkuu ja lähde saattaa olla englanninkielinen ja niitä ei aina välttämättä kaikki me ei ymmärretä niitä kieliä, että mitä tarkoittaa mikäkin. Niin niissä pitää olla tarkkana, että minkälaista asiaa kertoo eteenpäin, että se ei mene niin kuin, huhut on siinä mielessä paha, että ne monesti matkan varrella muuttuu. Se voit kuulla kaverilta, että kaveri kertoo näin ja kaveri on kuullut kaverilta ja sitten muuttuu se tarina matkan varrella. Ja loppujen lopuksi se on ihan puuta ja heinä. Esimerkiksi siinä, mitä tapahtui siellä European Openissa, niin siellä minä mietin sitä silloin, kun minä katsoin suorana sen lähetyksen. Ja siinähän tapahtui semmoinen, että se Nicola Castro käytti semmoista sanavalintaa siinä, kun se sanoi sille toimitsijalle, että suurin piirtein niin, että se käytti tämmöistä kuin stare down. Että, ja minä mietin sitä, että mitä se tarkoittaa. Se kävi siinä sille jurputtamassa ja sanoi, että don't stare me down tai jotakin vastaavaa. Minä sitten yritin selvittää, että mitä se stare down tarkoittaa edes. Niin, internet kertoo mulle, että jossa sanoo, että stare down niin kuin toiselle, niin se voi tarkoittaa sitä, että sinun yrität saada toisen olon niin kuin epämukavaksi, jos teet sille niin kuin stare down. Ja vastaava keissi niin kuin on se, että jos ei ole vaikka tupakoitse ja se poltat tupakkaa vaikka ravintolan terassilla, jos se on siellä sallittua, niin sitten joku tupakoimaton voi niin kuin katsoa vierestä sinua, tuijottaa sinua niin kauan, että sulla tulee epämukava olo siitä, että sä poltat sitä tupakkaa. Niin se on se stare down. Ja Mikkola Castrohan käytti tätä ilmaisua siis sitä toimitsijaa kohtaan. Näin on, tämä on minun käsitys tästä. Jälleen kerran en ole natiivi englanninkielinen puhuja enkä Amerikan englantiassa täydellisesti. Täällä kysellään vielä, että mikä oli Paulin kanta tai mistä sen näkee. No sosiaalisesta mediasta sen näkee, sen on Paul McBeth on kertonut oman kantansa sitä Nicola Castron tuomiosta ja lyhyesti sanottuna Paul McBethin kanta oli se, että se oli liian kova se tuomio. Eugeni on kommentoinut, että SM-kisoissa harmiteltiin, kun joku heitti ennen kuin kamerat ehti kuvaamaan. Pitäisikö pelaajan kopeloida päkiä, kunnes kamerat valmiina aloittaa 30 sekunnin valmistelu vasta sitten? Ei missään nimessä. Kamerat on siellä täysin toissijaisia juttuja. Se, että jos kamera ei kerkeä jotakin heittoa kuvaamaan, niin sillä ei voi mitään. Jos pelathan sääntöjen mukaan, niin siellä ei pitäisi eikä tarvitsisi odottaa niitä kameroita. Jos siellä ei ole tarpeeksi kameroita kuvaamassa, että kaikkia heittoja ei kerkeä kuvata täydellisestä kuvakulmasta, niin sillähän ei voi mitään. Olen itse noita livejä kuvannut jonkun verran ja olen huomannut, että osa siellä pelaajista on selkeästi jäänyt niin kuin vähän odottamaan, että minä tulen siihen ja kuvaan sitä heittotilannetta. Mutta olen sitten sanonutkin opetellut nyt sanomaan pelaajille jatkossa, että älkää niinku välittäkö, tai aina ennen kierrosta minä sanon, että älkää välittäkö minusta yhtään mitään, että minä olen siellä kierroksella, että minä yritän olla siellä täysin näkymätön ja hajuton ja mauton, että pelaavat sitä omaa peliä ja minä hoidan niinku sen oman homman niin hyvin kuin pystyn ja yritän olla häiritsemättä heidän peliä. Elikkä pelaajien kuuluu noudattaa niitä sääntöjä ja sitä 30 sekunnin peliaikaa, oli siellä kameroita tai ei, koska muutenhan he rikkoo sääntöjä. Näin se on yksinkertaista. Eikä siihen minun mielestä voi tulla mitään poikkeusta, että jos sulla on kameraryhmä, niin sinun pitää odottaa, että ne kerkeä tulla kuvaamaan, koska sittenhän me ei enää pelata samoilla säännöillä ollenkaan. Ja näin se on ja näin sen täytyy olla. Mutta joo, elikkä itsekin sitten, minäkin olen hidas jaloista, niin yleensä minä, jos minä olen kuvaamassa liveä, niin minulla on aina se ryhmän niin sanotusti hitain ja tulen aina perässä. Ja en todellakaan juokse sinne kätskämipaikalle, jos yksin olen siellä 5 kilon kameravehkeiden kanssa kuvaamassa, vaan kuvaan mieluummin sieltä takkaapäin. Ja enkä ikinä kerkeä, niin kuin, enkä voi keritä niin kuin joka kuvaajaa kuvaamaan, joka pelaajaa kuvaamaan niin kuin täydellisestä kuvakulmasta, koska voi olla niin, että joku toinen on heittänyt oikealle puolelle väylää, joku toinen puolen vasemmalle väylää ja niillä on peräkkäiset heittovuorot, niin on ihan selvä homma, että minä en kerkeä siirtyä siinä pelaajien välillä täydellisesti. Silloin minä yleensä yritän valita semmoisen paikan, josta minä pystyn kumpaakin pelaajaa kuvaamaan sillä, että se heitto tulee sinne kameralle. Ei siitä täydellisestä kuvakulmasta, mutta heitto kuitenkin tulee ja luultavasti yritän saada vielä sen itse kiekonkin sinne kameran kuviin. Ei se helppoa ole, mutta pelaajan vastuulla kisakierroksella on keskittyä siihen omaan pelaamiseen ja yrittää vain unohtaa ne kamerat sieltä, niin silloin se pelikin varmaan sujuu paremmin. Ei missään nimessä jää odottamaan sinne, että kamera kerkeää tulla selän taakse kuvaamaan. Tämä on minun ohje kaikille pelaajille, ketkä pelaa kamerakorteissa. Jees, nyt mulla on tässä poristuvissa aika hyvän aikaa, reilu tunti on menty. Ollaan saatu käsiteltyä Nicolò Castro-asiaa. Ja vieläkin tähän haluan sanoa, että mulla ei ole siihen mielipidettä, että oliko se rangaistus liian kova vai liian pehmeä, koska mie en tiedä kaikkia faktoja. Ja edelleenkin sanon sen, että älkää levittäkö siitä mitään vääriä huhuja tai vääriä tietoja. Pysythän faktoissa ja ehkä me kuullaan myöhemmin sieltä tarkempia niitä faktoja sitten siinä ryhmässä muilta pelaanneilta henkilöiltä ja kenties itse Nicolò Castrolta jonakin päivänä. Ja mitä vielä? Sitten tämä pelataanko me samoilla säännöillä? Ei pelata. Mutta säännöt onneksi kehittyy joka vuosi, aina ei edes hyvään suuntaan jokainen sääntö, mutta suurin osa säännöistä kehittyy kuitenkin hyvään suuntaan, ainakin minun mielestä. Ja sääntöjä pitäisi pystyä noudattamaan ja pitäisi pystyä myös antamaan niitä tuomioita siellä kisakierroksen aikana ilman, että tarvii pelätä sitä, että tulee leimatuksi sen takia, että antaa niitä rangaistuksia. Ja edelleenkin sitä vielä haluan sanoa, että kaikki nämä pro-pelaajat, ketkä pelaatte siellä niissä videokorteissa, niin muistakaa näyttää omalta osalta niin kuin hyvää esimerkkiä siitä, että noudatatte niitä sääntöjä. Ja varmasti yritättekin sitä tehdä niin, ja ettekä tekään siellä kaikki voi tuntea niitä sääntöjä täydellisesti. Niin lukeikaa niitä sääntöjä ja opetelkaa ja keskustelkaa muiden pro-pelaajien kanssa ja toimitsijoiden kanssa, kenen kanssa ikinä keskustelettekin. Niin. One more time. Niin. Elikkä pro-pelaajat, teilläkin on aina iso vastuu, ketkä on siellä kamerakorteissa, että te toimitte oikein ja olette aina esimerkkinä näille junioripelaajille. Ja sitten selostajille sanon sen terveisen, että muistakaa tekin lukea ne säännöt. Esimerkkinä oli just se, että sieltä SM-kisoista minä huomasin siellä muutamia selostuksia, missä ei selvästi tiedetty niitä sääntöjä. Ja selostettiin vähän ohi sen. Ja siinä on iso vastuu myös selostajalle, jos kerrot jonkun säännön väärin ja siellä on satoja tai tuhansia katsojia, niin silloin ne katsojat jäävät siihen oletukseen ja ymmärrykseen, että se tietty sääntö menee näin, vaikka todellisuudessa se sääntö on eri tavalla. Eli myös selostajilla on iso vastuu näissä asioissa. Voitko vielä ottaa kantaa Ylen juttuun? Otetaan siihen vielä kantaa. Se on viimeinen keissi, mitä käydään tämän päivän. Teurastajalla on asiaa live-lähetyksessä. Ja joo, tosiaan. Oli, nyt en muista tarkalleen, että kuka oli kysynyt Ylen toimittajilta, että oli kuitenkin toimitukseen lähetetty viesti, että miksi ei ole frisbeegolfin SM-kisoista Yleisradion kanavilla mitään uutisointia. Ja Yleisradiolta tuli semmoinen niin sanottu standardi vastaus, että heillä ei ollut niin kiireellinen viikonloppu, että on ollut yleisurheilun Kalevan kisat ja sitten olisiko ollut Jyväskylän rallit, että heillä on ollut niinkö, he ei ole ehtinyt niinkö frisbeegolfia uutisoida tai seurata. Se oli vähän tympeä se viesti, mikä sieltä tuli, ja semmoinen niin sanottu standardi vastaus. Ja siitä tietenkin sitten monet tuota frisbeegolfin tämmöiset isotkin nimet vähän närkästy. Muistaakseni muun muassa frisbeegolfin yksi Suomen kirkkaimmista tähdistä, eli Väinö Väne Mäkelä, oli laittanut omaan sosiaaliseen mediaan, että oli vähän niin kuin huono vastaus ollut sieltä Yleisradiolta tähän kysymykseen, ja sitten oli varmaan moni muukin sitä siihen niin kuin puuttunut. Ja Yleisradiolta oli tullut sitten urheilu-uutisista siihen sitten uusi vastaus, että he on pahoillaan, että se oli vähän tökerö se ensimmäinen vastaus, että he koittaa niin kuin ensi kerralla tehdä paremmin. Mutta joo, se pointti tässä on ehkä just se, että vaikka frisbeegolfi on niin kuin Suomen nopeiten kasvava urheilulaji ja tällä hetkellä nuoret, erityisesti pojat, peruskouluikäiset pojat harrastaa ja seuraa eniten kaikista lajeista frisbeegolfia Suomessa, niin silti meillä pikkusen laahaa perässä niin kuin Yleisradiot ja tämmöiset, myös varmasti nämä kaupalliset TV-kanavat ja uutisointi, paikallislehdet, maakuntalehdet näissä niin kuin frisbeegolf-asioissa, että vaikka se laji on niin kuin kasvanut suureksi junioreiden parissa ja miesten parissa erityisesti, niin ja huimasti kasvanut viimeisen parin vuoden aikana, niin se ei ole vielä niin kuin ehkä tavoittanut kaikkia toimittajia ja näitä uutisista päättäviä henkilöitä, että ne ei ehkä itsekään tajua sitä, kuinka suuri se laji on. Ja tietenkin me ollaan siinä niin kuin kasvukipuja ladina kärsitään sen takia justiinsa, että sinne on tullut kivasti uusia sponsoreita, niin kuin SM-kisossa nähtiin Hariboa. Meikäläinenkin ostanut kaupasta niitä Haribon uusia kiekkokarkkeja, kai ne on. Siellä on jääkiekkoilijan kuva ja sitten on frisbeegolfajan kuva, semmoinen nalle siinä karkissa. Ne on hyviä karkkeja itse asiassa, kannattaa maistaa, jos et ole maistanut. Hedelmänmakuisia ja paljon sokeria. Kohtuudella syökää, jos syöttä. Niin sittenhän jengi oli ihan täpinöissä, kun karkkipussissa oli frisbeegolfajan kuva, jee. Eli me ollaan niin vielä lajina niin nuoria, niin kehittymätä, että me ollaan tämmöistä pikkusista jutuista tosi iloisia ja onnellisia, jos joku niin huomaa, että tämmöinen laji kuin frisbeegolf on olemassa. Ja siihen menee vielä varmasti muutama vuosi, että siinä missä niin urheiluruussa uutisoi ihan jotakin pesäpalloa tai mitä tahansa tämmöisiä lajeja, mitä pelataan vain Suomessa, vaikka pesäpalloa käytännössä. Se on ihan suomalainen laji, eikä muualla pelataan baseballia ja näitä eri pallolajeja, mutta pesäpalloa pelataan vain Suomessa, ja se on Suomessa niin kuin maakunnissa tosi iso juttu, ja yleisön muut niin kuin uutisoi sitten jossakin urheiluruussa niitä, että miten meni jossakin superpesiksen ottelussa. Tulee videokuvaa ja haastatteluja ja kaikkia. Mutta aika harvoin siellä näkee niin kuin frisbeegolfista vastaavaa, mutta minä väitän, että muutama vuosi menneen, niin se on se frisbeegolfi siellä sitten jonkun pesäpallon rinnalla sitten. Että mikään sillä ei, en halua mitään vastakkainasettelua asettaa niin kuin lajien välille. Ja tuo pesäpallo oli vain yksi esimerkki. Se on suomalaisten rakastama laji ja tärkeä ja mahtava urheilulaji. Ja suomalainen urheilulaji nimenomaan. Mutta niin kuin, se voi olla mikä tahansa, kaukalopallo tai mikä tämmöinen vähän pienempi laji, lentopallo, mitä näitä on, koripallo. Niitähän on pelattu iät ja ajat Suomessa. Ja siellä on niin kuin urheilutoimittajia, ketkä on erikoistunut just tiettyihin lajeihin esimerkiksi. Ja varmasti on sitten semmoisia urheilutoimittajia, ketkä on harrastanut sitä lajia ja se on niille rakas, ja sitä kautta ne niin kuin saavat asioita vietyä eteenpäin. Sama asia on päättäjissä. nämä Suomen päättäjissä, niin kyllä sielläkin vuosien varrella alkaa olla yhä enemmän ja enemmän niitä, ketkä on saanut jonkun kosketuksen frisbeegolfiin tai pelanneet tai harrastaneet sitä. Mä olen esimerkiksi omalta osaltani tehnyt sitä, että oululaisia päättäjiä olen niille tosi paljon lobannut frisbeegolfia, niin kauan aikaa kuin mitä muistan. Ja moni asia on mennyt siellä eteenpäin ja yleensä tietyn puolueen päättäjät sitten aina ottaa minun yhteyttä, jos tulee kaupunginvaltuustoon tai johonkin lautakuntaan asioita, jotka koskee jotenkin frisbeegolfia. Ne kysyy multa, että JP, että miten tämä asia on. Ja sitten me tietenkin yleensä otan oman frisbeegolf-seuran yhteyttä ja jos tarvin lisää tietoa johonkin asiaan ja kysyn sieltä, että onko teillä lisää tietoa tähän näin ja niin poispäin. Ja yritän välittää sitten sen näkemyksen, mikä on niin frisbeegolfajien näkemys siihen asiaan. Ja moni asia on täällä mennyt sitten frisbeegolfissa just Oulussa eteenpäin, mutta hirveän moni asia saisi mennä aika paljon vielä eteenpäin. Mutta sitten jos ajatellaan jotakin päättäjää, joka on niin ikänsä harrastanut vaikka hiihtoa, ja niitä päättäjiä on varmasti aika paljon, niin on ihan selvää, että sitten kun tulee niitä hiihtoasioita päätöksentekoon, niin he mielellään päättää niin sille hiihdolle positiivisia ja anteliaitakin päätöksiä, jotta se laji saisi niin paljon hyvää siitä. Ja se vertautuu ihan kaikkeen. Mutta meidän frisbeegolfaajien kannattaa keskittyä siihen, missä me ollaan hyviä. Ja me ollaan oltu varmaan niin aika hyviä sitä lajin edistäjiä. Ja kiitos koronan ja pandemian, niin se laji on kasvanut aivan huimasti. Eli meillä on niin näyttää tulevaisuus hyvältä. Ja sieltä se poikii niitä uutisminuutteja ja uutisartikkeleita maakunta- ja paikallislehteihin yhä enemmän, mitä niitä on. Esimerkiksi meikäläinen kävi paikallisradion haastattelussa, nyt olikohan se kesäkuussa. Minut sinne kutsuttiin, tai teurastaja sinne kutsuttiin, jos ihan rehellisiä onhan, ei sinne minua kutsuttu, vaan tämä YouTube-hahmo teurastaja sinne kutsuttiin kertomaan tai keskustelen frisbeegolfista. Ja se tuli sieltä radiosta ulos joskus heinäkuun lopulla. Itse en valitettavasti päässyt sitä kuuntelemaan ja sen verran sain tutkittua asiaa, että sitä ei ole tallentunut mihinkään tällä, että sen voisi niin kuin jälkeenpäin sieltä omalla ajalla kuunnella. Kaikkia ei pysty katsoa jälkeenpäin, mutta teurastajan kanavan livet ja kaikki muut pystyt katsoa jälkeenpäin YouTubesta. Että jotakin on tehty vissiin teurastajankin osalta oikein. Jos radiokanavaa et voi kuunnella jälkeenpäin, niin ainakin teurastajan kanavaa voit. Mutta tämmöiset pienet asiat ja ne kokemukset sinne toimittajien ja urheilun toimittajien ja kaikkien muidenkin toimittajien suuntaan. Ja ne tuo tietenkin lajille sitten vähitellen sitä näkyväisyyttä ja tunnettavuutta. Mutta sitä tunnettavuutta ei ole vielä riittävästi. Mutta siellä on hyviä ihmisiä ollut, ketkä on saanut paljon aikaan tämän lajin tunnettavuuden kannalta. Niin kuin aikaisemmin mainittiin just Väinö Mäkelä, niin se on semmoinen kaveri, joka on niin kuin omalta osalta tehnyt semmoisia. Sillä on semmoisia sattumuksia tullut, että niitä on näytetty muun muassa urheiluruudussa. Tänä vuonna taisi olla Väinö Mäkelän hieno rolleri sieltä Sula-Openista. Se taisi olla jossakin urheiluruudussa. Aikaisemmin oli Väinö Mäkelän, oliko Pro Tourin holari tuolla Tampereen sentterillä, väylä 18, se sukellusveneväylä. Sitä näytettiin urheiluruudussa ja sun muualla. Ne on tämmöisiä pieniä juttuja, josta ne sitten lajin tunnettavuus kasvaa ja sitä enemmän saadaan niitä palstamillimetrejä ja TV-minuutteja niin sanotusti. Mitkä ne tulee itsestään? Kaikkien asioiden, että hän joutuu tekemään paljon töitä, itse kukainenkin. Teurastajan kanava, vaikka ne ei ole itsestään syntynyt, vaan tähän on tehty paljon töitä. Ja tämä kanava on just teille, frisbeegolfaajille, suunnattu. Ja kaikki materiaali tehdään frisbeegolfia ajatellen ja lajia edistäen ja tietoa jakaen ja niin poispäin. Kiitos, kun katsoit tämänkin live-lähetyksen. Käy tilaamassa kanava tuolta. Ja jos oikein lompakko pullistelee, niin liity kanavan jäseneksi. Siellä pystyt liittymään nykyään kanavan jäseneksi. Löytyy semmoinen liitynappula. Sieltä voi valita euron, 5 €, 20 € tai 100 € jäsenyyden. Sen voi maksaa vaikka kerran tai maksaa vaikka kuukausittain se 1 €. Niillä rahoilla, mitä sinne tulee, niin kuin kaikilla YouTube-tuloilla, niin ostathan uusia härveleitä tänne, että saadaan parempaa kontenttia ja toivottavasti laadukkaampaa ja paremmin toimivaa kontenttia kaikille tehtyä justiinsa teille. Tämä on minun harrastus, ei teille tärkeä harrastus. Ja nautin siitä, että saan tehdä tätä kontenttia ja yritän tehdä aina vain paremmin ja paremmin. Ja mielenkiintoisemmin. Ja siitä tulikin uusi video tänään ulos. Käykää katsomaan sekin. Siellä kerrotaan, että mikä tämä härveli on. Ja tämä on teurastajan kallein investointi, ollut julkisesti julkaistu investointi. On tulossa toinen vastaava video, missä on vielä kalliimpi investointi. Mutta siitä sitten sillä videolla myöhemmin. Joo, täällä on joku laittanut kommentin tämmösen, en tiedä kyllä mistä on kysymys, mutta enkä pysty siihen vastaamaan. Mutta maailmassa kunniaa, ihmisten kunniaa loukathan tuon tuostakin, ja 11% Suomessa tämmöisistä kunnianloukkauskysymyksistä menee oikeuteen asti. Ja silloin kun ne päätyy oikeuteen asti, niin yleensä niistä tulee myös tuomio siinä vaiheessa. Mutta 89% kaikista kunnianloukkaustuomioista niitä ei ikinä viedä esitutkintaa pitemmälle valitettavasti. Mutta hei, kiitos kun katsoit tämän video. Laita kommentteihin tuonne vaikka, että mitä seuraavia aiheita voisi tulla. Mulla luultavasti olisi aikaa tuossa viikonloppuna tehdäkin yksi live, koska mä oon silloin Ylivieskassa. Siellä pelataan Kärkkärin Open ja teurastaja pelaa siellä. Sieltä tulee live-lähetystä ainakin live-urheilua kanavalta. Mulla ei ole ollut vielä mitään suunnitelmia tehdä sieltä live-lähetyksiä. Mutta sekin on tietenkin mahdollista, että se sieltä tulisi. Mutta mulla on siellä 3 kisakierrosta ja mieluummin keskittyisin niihin itse kisailemaan kerrankin. Mutta kisakierrosten jälkeen voisi ottaa kameran matkaa ja tehdä jotakin muuta liveä. Ja semmoista, mikä teillä kiinnostaa mielellään, niin semmoistahan se kannattaa tehdäkin. Mutta pitemmittä puhetta, niin oli tosi mukava tämän kanssa vähän chatteilla ja porista. Ja koetetaan kehittää näitä teurastajalla on asiaa live-sessioitakin eteenpäin. Ja saada vaikka jotain vieraita tänne tai kommentaattoreita tai mitä tahansa. Mitä nyt keksitäänkään. Tämä on vapaa maailma ja meillä on kaikki mahdollisuudet tehdä niin kuin asioita, kun halutaan. Kunhan vain noudatetaan niitä sääntöjä ja lakia ja hyvää makua. Kiitos ja hyviä heittoja sulle. Se on moro.